Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih je u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je za života objavio 8 pripovedaka, među kojima i prvi put socem na jutrenje, dok je Švabica objavljena nekoliko godina posle njegove smrti. Slušamo zapis o ispraćaju Laze Lazarevića u januaru 1891. godine.
Sumnjam da je skoro bilo veće pratnje i sumnjam da je bilo i jednog čoveka koji nije suzu pustio. Sumnjam da je u taj par iko plakao za Lazom. Ne. Svaki je plakao za jednim idealom koji se pojavio, pa se nakratko izgubio.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu je rođen naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gde u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljuje naučne radove o elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona. Osnivač je Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka Sovjetskog saveza i Akademije nauka u Njujorku. Pavle Savić je u emisiji Radio Beograda 1978. godine govorio o svom otkriću cepanja uranijumovog jezgra.
Kad su mu jednom za vreme rata u Užiću postavili pitanje da li će neka korisna, neka praktična primjena da izađe iz onog rada koje sam imao u Parizu na koji je doveo do otkrića cepanja uranijumovog jezgra, ja sam vrlo uvereno odgovorio da sigurno za mog života to se neće desiti. Međutim, u toku rata je već pukla i prva atomska bomba i evo sad smo svedoci i centrala i nuklearni koje treba da podmire onu stalno rastuću potrebu za energetskim izvorima.
10. januara 1918. godine preminuo je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih Slovena, istorije Bugarske, istorije Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu. Na današnji dan 1965. godine preminuo je violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Bio je dirigent hora društva Brašević, osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda i vrstan pedagog. Zahvaljujući Carevcu sačuvane su mnoge narodne melodije visoke umetničke vrednosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.